Pokretač, radio emisija. Pokretač. Pokretač. Pokretač, radio emisija.
Zdravo društvo, slušate studentsku emisiju Pokretač. Ja sam Ceca, sa mnom u studiju je Miljana i ona će nam reći šta ćemo mi to danas raditi.
U današnjoj studentskoj emisiji Pokretač pričat ćemo o zakonu o dualnom obrazovanju, o tome zašto homoseksualnost i transseksualnost nisu bolesti, ali govorit ćemo malo i o Game of Thronesu sa mojim velikim zadovoljstvom, s obzirom to sam ja jedina osoba izgleda u čitavom univerzumu koja nije pratila ovu seriju i jako sam srećna što su svi sad tako ultra razočarani. A čućemo i zašto je to Miki Solos opet bio u Novom Sadu.
I za današnju emisiju pesme je pripremio Milan Marković, koji će zapravo sa nama malo i prodiskutovati o Game of Thronesu, a počinjemo sa pesmom 25.
Omiljeni dio mi je kad uhvate zmajeve kako kuvaju crystal meth. Ovako glasi zombijanina ilustracija devojke koja ne gleda Game of Thrones, ali želi da bude deo konverzacije. O ovoj seriji od mene toliko, mislim da bi sad bilo najpametnije da prepustim mikrofon Milanu i Ceci da se oni lepo raspravljaju.
Mi se nećemo raspravljati jer mislim da je bitnije da te pitamo zašto ti nisi gledala Game of Thrones.
Počela sam da gledam, mislim da je 2012. godine izašla i pogledala sam... 2011. štreber. I pogledala sam dve ili tri epizode i desilo se da su mi ubili jedinog lika koji mi je bio gotivan i onda sam samo odustala i nisam želela da nastavim da se patim. A i generalno ne volim da gledam serije zato što izgubim strpljenje jako brzo i ne mogu da pamtim gomilu radnji.
Mikša, baš kad se vratimo na tu prvu sezonu, da li si stvarno očekivao da će Ned Stark da umre?
U prvoj sezoni pa nisam, baš sam se nadao, to mi je bio omiljeni lik u prvoj sezoni, kao
nemojte da gubijete
i oni su ga ubili i to je nekako postao trademark serija da ubijaju omiljene likove ljudima. Gotovo do četvrte sezone meni su ubili 4-5 omiljenih likova, tako da...
Zašto si nastavio da gledaš seriju?
Zato što ja nisam ljubitelj nekih happy endova, nekih bajki. Ovako mi je izgledalo, dobili su dozu realističnosti u seriji gdje imate zmajeve i onda mi je to bilo zanimljivo.
A reci mi sad kada je završena osma sezona i ja mislim da je sasvim legitimno da dozvolimo spoilovanje u današnjoj epizodi emisiji iz prostog razloga, prošlo je dovoljno vremena, ljudi mogli ste da odgledate, nemojte generirati.
Da.
I reci mi kakav ti je sad sveopšti utisak osme sezone?
Pa, dosta su pomešana osjećanja, znači to je serija koju pratim od srednje škole, gotovo 10 godina da pratim tu seriju i nisam zadovoljen, da kažem, razočaran sam. Prosto imam
osjećaj... Ti još pala internet,
da, da je, zbrzano je, nisu ispoštovani, da kažem, narativi koji su se gradili sezonama i ima dosta nelogičnosti u posljednje ovaj sezoni, kao da je isključena logika iz gradnje likova i gluma je dobra, ali eto, čak i sama završnica, kako se to ovaj, priča sama po sebi, nije loša, ali nije dobro izgrađeno da dođe do te priče i zato mi se ne sviđa.
Da, okej, imamo 6 epizoda koje su nastajale 2 godine i očekuješ da će to biti perfektno i da će prvenstveno scenarij biti fenomenalan, međutim, tu je ta kvaka. Mi imamo super glumce, odličnu produkciju, sve je na svom mjestu, animacija je perfektna, pobogu zmaj koji
da,
leti
zmaj,
kao da je
stvar. Met.
Miljana, nemoj tame. Ovaj, da, možda bi čak i bilo zanimljivije da je to radi u ovoj sezoni, ali okej. Okay. U suštini, i dešava nam se to da osobu koju smo najviše mrzeli tokom cijele sezone ubije plafon. Tako da je onako baš bilo...
Molim?
Da, Cersei je umrla tako što je plafon pao na nju.
Ja, pali se
jako kreativno. Nju.
Da, moraš priznati. Ono, od zmajeva...
Uopšte mi nije žao što nisam gledala ovu seriju.
Ne, možda je gledaš do 7. sezone. To je...
Da.
To je, ima onaj mim, ima gomila mimova, da se razumemo. Ja svaki prosledim Ceci zato što ih ja ne kapiram i onda pošaljem nju jer će ona se smeje. Ali mi je jedan od dražih one kao kad je nacrtan konj, pa je prva polovina konja nacrtana ultra super, kao
da,
od prve
da,
do 6. sezone i onda 7. onako potpuno zbrzana.
Da.
I šta je ono što bi ajde da izvučemo nešto dobro iz ove 8. sezone, sem toga što je John napokon pomazio duha i svi smo bili srećni.
Znaš šta je dobro? Završeno je.
Dobro, ja kažem što je najgore od svega, ali mislim da Mikša možda ima neki drugačiji odgovor.
Pa šta bi bilo dobro, eto, spomenula se da je gluma dobra, da je produkcija dobra, da je dobro što se napravila jedna, da kažemo, televizijska revolucija tom serijom. Bukvalno ne biste se začudili kada biste u dnevniku čuli izveštaj šta se desilo u epizodi Game of Thrones, tako da ta popularizacija zanimljivih priča je moj highlight cele serije od početka do kraja.
Ali realno ono što se desilo jeste situacija u kojoj je ta serija uspela ljude da podeli na one koji su kompletni fanatici i na one koji pljuju po seriji. Znači, bukvalno ne znam da li postoji jedna osoba koja je ostala po strani da nije komentarisala ni jedno ni drugo. Znači, ili je ljudi mrze, ili su bili potpuno oduševljeni i pročitala sam samo jedan tweet nedavno koji kaže... Drago mi je za sve vas koji ste gledali Game of Thrones, što ste sad tako razočarani, zaslužili ste.
Nismo zaslužili, meni je samo najžalije dece koji su dobili ime Khaleesi i to je, mislim, otprilike jedina stvar koja će neko nositi za života.
Da.
Ali sa druge strane, sledeće nedelje izlazi, tačnije 26. izlazi dokumentarac o celoj produkciji i šta se sve dešavalo iza scene, tako da očekujem da će bar to da mi da neke razloge, jer kao znam da su sve te scene koje su, na primjer, kao Battle of Winterfell ili sve te stvari koje su na severu se dešavale, su stvarno se dešavale u takvim okolnostima, da su oni morali potpuno se prilagoditi. Onda je potpuno žao s jedne strane kritikovati takvu seriju, jer kao znate koliko je neko uložio truda, ali sa druge strane, samo da je neko seo i napisao normalan scenariju, i što sam ja milion puta do sada rekla da je ukucao samo Fan Theory, Game of Thrones, pročitao prvo ili drugo koja ima smisla i stvarno bi svi bili prezadovoljni. Niko ovde sad, najviše me nervira to što na internetu konstantno pričaju o tome kako je publika razmažena, kako ona zapravo htjela da taj baš njen ovaj moment se desi u seriji, ali nije do toga, stvarno nekako je sve propalo. Imamo Daenerys koja je uvijek bila pozitivna i koja je bila ta koja je oslobađala ljude i sad postaje ono što je njen otac, iako ga nikad nije upoznala. Da. Malo je to, ne znam ni kako da kažem.
Jeste užurbano, pa eto svedoči sama ocena na IMDb-u i na Rotten Tomatoes. Znači, posljednja epizoda ima užasne ocene. Na IMDb ima ocenu ispod 5. Cela serija ukupno ima 9 zarez nešto, a ova ima 4 zarez posljednja epizoda. Mislim, nije slučajno da su toliki broj ljudi razočaran, čak i pokrenuta peticija koju je potpisala preko milijun ljudi da se ponovo. Mislim, stvarno jeste besmisleno, ali osjeća se ogorčenost kod ljudi.
A da li je to možda u stvari samo stvar naših ili ajde vaših očekivanja?
Pa definitivno jeste, znaš, Absolutno. Ipak uložili smo dosta emocija toliko godina u gledanje te serije koja je stvarno fenomenalna i onda očekivanja su ogromna, postavili su ogroman standard i prosto znam da ne možemo svakoga da zadovoljimo krajem i kako Absolutno, je realizovano, da. ali previše imamo, ljudi koji nisu zadovoljni.
Ako imamo situaciju gdje na kraju, ja mislim da je to bila 6. sezona, ja mislim, kada Cersei spali celu citadelu, niko to nije očekivao. Da će ona da spali celu jednu lozu, znači porodica je nestala, samo zato što je, znači, nije svidala princeza. Otprilike. Znaš, i kad se dešavaju takve stvari gdje ti vidiš seriju koja je sve moguće i ne znaš ko će umreti.
Dobro, koliko sam ja razumela, ta serija je od samog starta bila, imala neočekivane događaje.
Yes.
Da, apsolutno. I baš zbog toga nikad nisi mogao da predvidiš tačno šta će da se desi. I nikad nisi očekivao, sad neće njega ubiti, znaš, kao to ti uvijek onako, ne mora. Mislim, ono, meni je najgluplja stvar u posljednjoj epizodi bila to kada Jon ubija Daenerys i kad zmaj nailazi kao znaš, gura mamu i kao dalje živa, nije živa i onda skonta da jedino Jon stoji tu i neće napasti Jona nego će spali tron.
Da.
I to je baš onako, mislim, realistično bi bilo da je spalio Jona. I to bi bilo sasvim normalno za Drogona koji inače kao takav kakav jeste, bla, bla. Sad ne znam kako je tvoje mišljenje, to je pošto sam juče baš diskutovala sa drugaricama, kao pa to kao, njihovo opravdanje je bilo da je zapravo tron simbol svega što je Daenerys predstavlja, pa kao zato je on to uništio, kao nije valjda zmaj toliko pametan.
Da, to sam ja htio, kao zmaj je sad postao neko visoko inteligentno biće, da je njemu igra prestola i borba oko trona besmislena, da je uzela mnogo žrtava i da on odlučio da uništi tron kao simbol te igre prestola, a ne da napadne čovjeka koji mu je ubio mamu, tako da ne znam, to je do pisanja, prosto su oni tako odlučili.
Koji je neki krajnji zaključak koji biste vas dvoje sad mogli da izvučete posle, evo, ne znam, 8-9 godina koliko pratite ovu seriju?
Ajde ti sad.
Pa, u suštini jako dobra priča i ja bih svakome preporučila da odgleda Game of Thrones iz prostog razloga, 7-8 sezone, iz prostog razloga što je jako veliki svijet, dosta porodica, dosta situacija, likovi koji su toliko fenomenalno urađeni, do tančina, ne samo da kao postoje. I zato bih voljela da neko odgleda, ali ja nisam, ja iako sam bila osoba koja uvijek imala, ne znam, Game of Thrones dukserice i majice i rokovnik sad kad ga izvadim pa me gledaju ljudi kao haha, ja kao eto, ali hoću da kažem da jednostavno nisam bila taj fanatik u tom smislu, samo sam voljela tu priču jer je nešto bilo kvalitetno do 8. sezone.
Da, pa gotovo da bih ponovio Cetin reči, to je jedna savršeno napisana knjiga, jako detaljna. I do jednog momenta dok je postao materijal u knjigama, sama serija pratila fenomenalno. Čak i sam pisac rekao da onoliko koliko može da se isprati ta knjiga, da su to u seriju radili fenomenalno. I eto, ta serija napravila revoluciju i stvarno treba pogledati. Sigurno je jedna od najboljih serija ikada, verovatno i najpopularnija. Tako da to je moj moment u toj seriji, da treba pogledati jer je napravila revoluciju u televizijskim emisijama.
Da, i samo još jedna stvar, jedino što možemo da se nadam da ćemo saznati neki bolji kraj je 2021. ili 2022. kada je George Martin najavio zapravo da će završiti knjigu kao što najavljuje od kad već, ali sad se nadam da će ga ovo bar malo pogurati pa da kao dovede taj Game of Thrones do kraja kako treba.
Hvala vam za ovu 15-minutnu edukaciju. Mi nastavljamo lagano sa muzikom. Stiže nam Halsey sa novom pesmom koja nosi naziv Nightmare.
Now I lay me down to sleep, I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul to take.
I keep a record of the wreckage of my life. I gotta recognize a weapon in my mind. It's all shit, but I love it every time. And I realize I've tasted blood and it is sweet. I've had the rub pulled beneath my feet. I've trusted lies and trusted men. Broke down and put myself back together again. Sat in a mirror and punched it to shatters. Collected the pieces and picked out a dagger. I've pinched my skin in between my two fingers and wished I could cut some parts off with some scissors. Come on, little lady, give us a smile. No, I ain't got nothing to smile about. I got no one to smile for. I waited a while for a moment to say I don't owe you. But I'm no sweet dream, but I'm a hell of a night. No, I won't smile, but I'll show you my teeth. And I'ma let you speak if you just let me breathe. I've been polite, but won't be caught dead. Letting a man tell me what I should do in my bed. Keep my exes in check in my basement. Cause kindness is weakness, or worse, you're complacent. I could play nice or I could be a bully. I'm tired and angry, but somebody should be. Come on, little lady, give us a smile. No, I ain't got nothing to smile about. I got no one to smile for. I waited a while for a moment to say I don't owe you.
There.
Posle godinu dana Miki Solus se vratio u Novi Sad. Kako je i sam rekao, ovaj put nije imao da ponudi ništa novo od muzike, međutim, od informacija jeste. Došao je našmikan da svira. Razočarala ga je posljednja sezona serije Game of Thrones kao i nas, a 2020. Bi trebalo da bude njegova godina. Uživajte u razgovoru sa Miljanom.
Kako stoji ovi najavi na Facebooku, rekla si da zbog konstantnog onog hajpa i svega brzine muzičke industrije i svega ljudi non stop očekuju da muzičari izbacuju nešto novo konstantno i da si ti malo umorio. Kako tačno izgleda tvoj proces odmaranja?
Odmaranja? Ja zapravo kad ne sviram radim neke spore ljene stvari. Trenutno sam završio zadnju epizodu Game of Thronesa koja je izašla.
Znači, što misliš o tome kad smo nečko toga?
Pa loše je. Vjerojatno koji pola interneta koji tvrde da je loše. Razočaran sam. Ne znam. Vidi se da se nije po predlošku radilo, nego da su izmišljali nešto. Ja sam doslovno zadnjih mjesec dana počeo sam od prve sezone, nisam gledao prije. Onda sam sve odvalio svih sad 8 sezona u mjesec dana.
Jel ti žao potrošenog vremena?
Nije, dobro mi je. Dobro mi je, sviđa mi se. Iako nisam neki najveći fan fantasy žanra, ja sam više zvao, ne znam, Narcos, Breaking Bad, ali oduševilo me ovo. Tako da sam gledao zapravo cijele dane, 5-6 sati na dan Game of Thrones, a ujutro najveće sam šetao psa. I to ti je moj dan zapravo, to ti je odmaranje moje.
Htjela sam te pitam za tvoju pesmu koja nosi naziv Novi Sad. Da li postoji posebna, pošto si nastupao u mnogim gradima, da li postoji neka posebna konekcija baš sa Novim Sadom?
Pa postoji, znaš šta, ja sam danas brojao bio, meni ti je ovo već, ja mislim, 8. put da ja dolazim u Novi Sad. Bio sam tipa, jedna sam godine svirao na Exitu, jedne godine sam svirao na festivalu uličnih svirača, pa sam svirao u Izbi, pa u Crnom Biku. I bio sam, šta je zapravo dobar raritet, bio sam u prvom domu sam svirao, u drugom domu sam svirao i sad sviram drugi put u trećem domu. Zapravo sam ekip iz doma ko neki kućni muzičar.
Ti znaš da Novosađani, da veliki broj Novosađana generalno jako voli Đorđe Balašević. Šta imaš protiv Đorđe Balašević?
Zapravo, sad ja imam skroz nešto obrnuto. Znači, ja zapravo volim jako Đorđe Balaševića i to je twist u toj pjesmi. A ja sam iznenadio kad sam ja od prvi put od kad dolazim stalno u Novi Sad, bar ova alternativna ekipa, znaš, za početak trebaš neku temu da se malo povežeš s ljudima, pa kažeš, pa vi ste grad Đorđa Balaševića, pa Đole je super, pa ima ovu pjesmu, ima ovu. A svi kao nekom fazonu, joj ne, on je stara budala, ne valja, ništa, mrzimo ga, kako su to pjesme, neke srce drapajuće. Tako da zapravo, ja bih uvijek htio s nekim popričati o Joletu, koji je baš pravi fan, ali ovdje ga niko ne voli za sad. Ti, to,
da.
Eto.
Zašto si Zlatan Ibrahimović glazbene scene?
Zlatan, pa zato jer isto ne znam, evo, Đole, meni je to bilo super šta, znači nije bio nikakvog novog vala, nešto, nego čovjek je jednostavno za sebe. I ja isto kad gledaš, ne znam, u Zagrebu imaš tih par struja, neki koji sviraju malo alternativni rock, povi, klasični kantautor gdje bi se najviše mogu zapravo uklopiti. A klasični kantautori sviraju na gitari nekakve nježne pjesme, ja zapravo repam i ne uklapam se i Zlatan Ibrahimović daje pizdarije, priča pizdarije po intervjuima, ja zapravo isto dosta često neke gluposti meljem, ovako malo smiješnije tematike, pa tu je neka poveznica.
Koliko je teško danas biti kantautor, sad baš na to koliko si zapravo drugačiji?
Pa stanje sa kantautorstvom, sad pogotovo dolazi neka mlađa generacija koja tipa, ne znam, možda 5 godina mlađa recimo od mene, ima ih dosta, sad pitanje šta će s tim biti. Ali stan je jako dobro, ima puno, pogotovo ženska scena. Ženska scena ima 10 kantautorica u Hrvatskoj, imamo. Ovaj, a loša strana toga ti je što danas nikad nije bilo više festivala kao danas. A teško je nekom kantautoru dobiti nastup na festivalima, jer tu se traži da ti gruvaš, da imaš beat, da imaš band veliki, da ovo, ono. Tako da, da recimo svirke su ta neka strana, jer, jer malo je, manje naš ovakvih mjesta zapravo gdje možeš malo tu intimniju vrstu muzike dođe svirati. Tako da to je neka mana, a super stvar je što sam sebi si super i najbolji, kao bolji se od ovih likova koji imaju bendove.
Od pesme Pun mi je kufer je prošlo već 5 godina. Da li postoji neka stvar od koja ti nije pun kufer? S obzirom na to si pobrao sve što si mogao da pobrojiš u 3 minuta.
Drugčiji sam i čovjek recimo nego tada. Tad mi je bio pun kufer svega. Sad gledam, te stvari se ne mijenjaju. Uvijek imaš neka sranja. I trudim se da... Pa trudim se više da gledam dobre strane, i, a da, da loše strane nekako zaobilazim općenito u svijetu, općenito u glazbi. Bendo, više biram stvari, znaš, ono, one koje mi sviđaju, ono šta je malo nesigurno da bi moglo biti loše i zaobilazim. Trudim se izbjeći negativne stvari, uvijek će biti loših stvari i nema što pobijediti, nego jednostavno možda bolje, ono, ne znam, sunčanom stranom ulice, jel?
Da već nećeš predstaviti ništa novo, ali da li možemo očekivati neki materijal uskoro?
Pa uskoro da idemo u najesen, idemo u studio snimati novi album i u 2020. bi trebalo biti neka, ono, kao moja godina, 3-4 nove pjesme, album, koncert i nova postava benda, sve.
Off too much most days. Talking in my sleep instead of talking to you. You like me better with my head in the ground. I need some release over me, a lifeline. To talk with words, I shout white lies. Can I breathe? I don't know what I need. I'm counting down from 3. Oh, I just wanna drown. No, I'm not as young. Stop playing games of fun. I wanna be a man she'll admire right now. I don't think they'll truly understand that I am really not the same man. Been waiting here forever. If I stop right now, have I stopped too late? Talking in my sleep instead of talking to you. Yeah.
Darling, you should try to get some sun. You remind me of everyone. Rylan, did you break your mother's heart? Every time you tried to play your part. Is it easy to keep so quiet? Everybody loves a quiet chime. Underwater you're almost free. If you wanna be alone, come with me.
Take the quick way out. We can turn blank white in a blank white house. Say that you're a pervert, you're a vulture. Don't you wanna be popular culture?
Is it easy to keep so quiet? Everybody loves a quiet child. Underwater you're almost free. If you wanna be alone, come with me. Is it easy to live inside yourself? All the little kids are high and hazy. Everybody's got nowhere to go. Everybody wants to be amazing. Rylan, California's rotten. Dress light blue to be forgotten. Eat your pearls on Sunday morning. Keep your conversations boring. Stay with me among the strangers. Change your mind and nothing changes. Don't let show any emotion when you climb into the ocean. Rylan, you should try to get some sun.
And it wants to break my heart. essential that I feel you. It's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. And I wish I had the nerve, 'cause I sure don't have the time. Stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time? Help me, stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time?
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je nacrt zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju koji predviđa da studenti imaju mogućnost da rade najmanje 450 sati, odnosno oko 60 dana godišnje kod poslodavca. Za svoj rad bi trebalo da budu plaćeni najmanje 50% od visine plate zaposlenog na toj poziciji. Detaljnije o ovom predlogu u priči Bojana Tomić.
Rad studenata kod poslodavaca u nacrtu zakona je definisan na isti način kao i rad srednjoškolaca u zakonu o dualnom obrazovanju, kao učenje kroz rad. Profesor na Filozofskom fakultetu Norbert Šinković mišljenja je da ovaj model može biti mač sa dve oštrice.
Mislim da je to glavno pitanje kontrola kvaliteta i šta bi studenti dobijali ovakvim rešenjem, u kojoj meri bi ovakvo rešenje stvarno stvorilo uslove za profesionalni napredak, za učenje, usvajanje nekih novih znanja na tom akademskom nivou ili za to akademsko obrazovanje, a u kojoj meri je ovakav jedan potez samo bio još jedan korak ka eksploataciji mladih i radne snage zapravo u Srbiji. Mislim da je to pre svega pitanje kontrole kvaliteta i jako, jako dobrog plana da se vidi zapravo na koji način oni planiraju primeniti ove mere ili ovaj program.
Komercijalista firme Agroglobe Aleksandar Tomić kaže da je njihova firma od onih koji imaju puno poverenja u ovaj vid obrazovanja, budući da ono u isto vreme pomaže i studentima i poslodavcima.
Nama je cilj da obučujemo studente koji u nekom kasnijem periodu mogu postati naši radnici. Postoji toliko dobrih studenta koji nakon studija odlaze u inostranstvo kako bi se usavršavali i najčešće na kraju ostaju tamo. Nama je cilj suprotno, a to je da pomognemo, zaposlimo i samim tim zadržimo što veći broj studenta u Srbiji.
Dualni model stručnog obrazovanja predstavlja najzastupljeniji način školovanja u Švajcarskoj, za koji se godinama opredeljuje više od 2/3 mladih. Kao neko ko je učio po ovom modelu, sada već zaposlena ekonomistkinja Milica Grubačić, kaže da je ova vrsta obrazovanja njoj prvenstveno pomogla u tome da nije morala da prolazi kroz period traganja za poslom kroz koji prolazi većina studenata u Srbiji.
Kod modela dualnog obrazovanja je super to što se lakše i brže zaposlimo nakon završetka srednje škole i što tokom školovanja ima dosta prakse. Ali najviše mu se zamera taj mali obim opšteg obrazovanja i nekako studenti se pretvaraju u jeftinu radnu snagu na taj način. Ja mislim da bi dualno obrazovanje trebalo da bude nešto otvoreno kao mogućnost studentima da se i na neki drugi način upoznaju sa učenjem.
Zakon propisuje da rad kod poslodavca nosi određeni broj ESPB bodova, a studenti sa poslodavcem zaključuju ugovor o učenju kroz rad. Pitali smo studente Novosadskog univerziteta šta misle o ovom predlogu.
Iskreno mislim da u našoj državi to ne bi moglo da funkcioniše, jer nam je privreda dobrim delom uništena, obrazovni sistem užas.
Kopiraju to dualno obrazovanje od Švajcaraca, a oni su hiljadama svetlosnih godina po svemu udaljeni od nas.
Smatram da je u redu da se obrazovni sistem uskladi sa tržištem rada u cilju smanjenja stope nezaposlenosti. Mislim da treba samo uvoditi prakse i za studente i za đake i to je ono što podržavam.
Budući da prema nacrtu zakona rad studenata nije rad, već učenje, pa neće imati prava kao da su u radnom odnosu poput uplata doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje i mogućnost članstva u sindikatu. Iako je javna rasprava trajala do 18. aprila, još uvek se ne zna kada bi ovaj zakon mogao biti usvojen. Posetili smo predavanje zašto homoseksualnost i transseksualnost nisu bolesti. Odgovor na pitanje u naslovu događaja, zahvaljujući predavačici Vedrani Mirković, pronašla je Ceca.
Transseksualnost se od prošle godine u najnovijoj verziji internacionalne statističke klasifikacije bolesti i povezanih problema sa zdravljem ne kategorizuje kao mentalno stanje, već kao stanje povezano sa seksualnim zdravljem. Homoseksualnost je zvanično izbačena iz klasifikacije bolesti Svetske zdravstvene organizacije 90. godina, a psihološkinja i aktivistkinja grupe Izađi Vedrana Mirković objasnila nam je koje su razlike između ova dva fenomena.
Seksualna orijentacija i rodni identitet su dva odvojena fenomena, što u smislu nekog naučnog proučavanja, što u smislu nekih pretpostavki na koji način nastaju, znači tih nekih razvojnih hipoteza, i u tom smislu ova dve stvari ne moraju nužno, znači da koreliraju. Transrodna osoba, na primjer, ne mora nužno biti homoseksualne orijentacije, znači na osnovu nečeg rodnog identiteta mi ne možemo zaista predvideti i osobinu seksualnu orijentaciju, i to su u stvari te polazne tačke, te polazne osnove u definicijama su u stvari jako važne i prepliću se i kroz status u klasifikacijama mentalnih poremećaja i načina na koji su u stvari nekako te stvari vremenom odvajane.
Ona je upoznala prisutne sa hronologijom naučnih istraživanja i teorija koje su učestvovale u definisanju homoseksualnosti i transseksualnosti na globalnom nivou. Ispostavilo se da su psihijatri i psiholozi ove pojave od početka posmatrali uz predrasude zbog toga što nisu svakidašnje. Prema rečima Vedrane Mirković, i najnovije istraživanja pokazuju da LGBT ličnosti imaju izvestan stepen smetnji u ličnom razvoju.
E sad, što se tiče samog mentalnog zdravlja LGBT osoba, znači kada govorimo o ovom delu distresa i smetnji u ličnom funkcionisanju, u stvari se ispostavlja i dan danas da LGBT osobe zaista imaju izvesan stepen distresa i smetnji u ličnom funkcionisanju i to nekako predstavlja paradoks. Ako smatramo da to nije onako mentalni poremećaj, zašto postoji taj deo distresa? U tom smislu istraživanje već decenijama unazad pokazuju da je povećan rizik za suicid kod LGBT osoba, posebno povećan rizik kod trans osoba, znači u odnosu u toj skupini, za depresiju, za generalizovani anksiozni poremećaj, za zloupotrebu supstanci, za socijalnu fobiju, poremećaj prilagođavanja i za poremećaj ishrane. Mislim, u ovom smislu nije toliko važno da, ukoliko nije jasno šta svaki od ovih poremećaja, mislim, znači, to ostavljam da googlate posle, nije toliko nužno, ali u stvari ono što istraživanjima decenijama unazad još i mislim danas još uvek pokazuje da zaista LGBT osobe su pod većim rizikom za neke probleme mentalnog zdravlja.
Pitali smo mlade kakvo je njihovo mišljenje o homoseksualnosti i transseksualnosti.
Po mom mišljenju, homoseksualnost ne može da se tretira kao bolest, to je jedna veoma opasna generalizacija koja može dovesti do dalekosežnih posledica u jednom društvu, pogotovo u konzervativnijim sredinama. Pa također takve stvari smo viđali čak i kod nas u Srbiji i to neretko. Naime, još jedna potvrda da homoseksualnost nije bolest su razne poštovane i cenjene međunarodne zdravstvene organizacije koje su od 70. i 80. a neke tek i 90. godina utvrdile i zvanično objavile kako homoseksualnost nije bolest da bi se uklonila svaka dilema, iako, jel, kao što viđamo, posledice su i dalje tu.
Pa ako gledamo i s jedne i sa druge strane, argumenti za da, to je ono što nije normalno i nije po prirodi i nije po ono što nas uči Biblija, crkva i tako dalje. A ne zato što svako ima pravo da bude ono što želi, svako ima pravo da se opredeli da bude ono što želi i mislim da živimo u takvoj državi gde stvarno svi trebamo da imamo ista prava bez obzira na to ko smo, šta smo i koje smo seksualne opredeljenosti. Tako da i da i ne, ali mislim da više prednjači ovo ne.
Nemam mišljenja da je to neka bolest. E sad, ko zna šta sve u nama, ima neki određeni poremećaj za koji mi ne znamo, tako da...
Ne mislim da je homoseksualnost bolest, ljudi se jednostavno tako rode i niko od njih nije birao da se rodi kao homoseksualac, tako da smatram da to nije bolest.
Status homoseksualaca koji je u Americi vladao 50. godina prošlog veka nije mogao dugo opstati jer nije moglo da se dokaže da gej osobe imaju drugačiji koeficijent inteligencije, stepen uspešnosti u profesionalnom životu ili efikasnost u emotivnim i socijalnim odnosima od mentalno zdravih straight osoba. Kako kaže psihološkinja, 2013. se javlja veliki prelaz u psihologiji za gej populaciju.
Do 2013. godine i da do izbacivanja najnovije verzije DSM-5 još uvek su postojale dijagnoze kojima su gej osobe mogle da budu dijagnostifikovane. One su po definiciji u knjizi postojale. Ono što nije postojalo je bila kakva naučna validnost tih dijagnoza, naučno proveravanje tih dijagnoza i praktična primjena. Znači, praktičari u stvari nisu upotrebljavali te dijagnoze da bi klasifikovali ljude. Znači, suštinski tek 2013. godine mi više u klasifikaciji američke psihijatrijske organizacije nemamo više ni jednu dijagnozu koju možemo da dijagnostifikujemo osobe samo zbog toga što je gej.
Predavanje pod nazivom Zašto homoseksualnost i transseksualnost nisu su bolesti organizovano je u okviru prve Novosadske nedelje ponosa u prostorijama Opensa. I suppose that life goes the way that it goes, and you notice it gets better each time that you're mine. So once you're done, come get us. There's always something I can do. And trust me, when got it right, we're temple, but I say more. And you notice you
shotgun, come get us. There's always something I can do. Over my own week, 'cause I'm only here playing up so that I can come and fall at your feet. Tell me when you work up and take over my own week, 'cause I'm only here playing up so that I can come and fall at your feet. Yeah, there's always something I can do. Trust me, when we get it right, we're tenfold, it's that same old plain routine from night to night.